e cila përmban një gjuhë të ndërlikuar, me sa duket për të kënaqur të gjitha palët, thuhet se vendet anëtare do të i përmbushin zotimet e tyre në baza vullnetare. Shohim deklaratën e kancelarës Merkel pas samitit.
Në përgjithësi, pas një diskutimi intenziv mbi temën më sfiduese për bashkimin evropian, që është migrimi, është një shenjë mirë që jemi pajtuar për një tekst të përbashkët.
Por nuk është vetëm presioni Gjermanisë dhe Italisë në çështjen e emigrimit. Më një korrik, Austria merr presidencën e radhës së BE-s dhe qeveria e saj e krahut të djathtë ka qëndrim të ashpër ndaj migrantëve. Njësoj qëndrojnë edhe fqinjët e grupit të Vishegradit, Republika Çeke, Slovakia, Hungaria dhe Polonia. Ky grup prej kohësh e ka kundërshtuar një skem të BE-s për të pranuar refugjat nga kampet e mbipopulluara në Greqi dhe Itali. Zëdhënësi i Agjencisë për Refugjatë të Kombeve të Bashkuara, Charlie Yaxley, në një intervistë dhënë për ekspozen, apelon të shtetet anëtare të Bashkimit Evropian që të veprojnë si kompakte dhe të respektojnë të drejtën e secilit për të kërkuar azil. Yaxley flet edhe për idet për ngritjen e pikave të kontrollit në Ballkan për të filtruar refugjatët nga migrantët. E ndjekim bashkë bisedën.
So, Mr. Yaxley, sa migrant kanë hyrë në Evropë në vitin 2018 dhe nga cilat vende vijnë?
Well, so far this year we've seen around 40,000 people.
Deri më tani këtë vit kemi rreth 40,000 njerëz që kanë kaluar detin mesdhe në përpjekje për të arritur në Europë. Shumica e tyre vijnë nga Siria, Iraku, Afganistani, pastaj Tunizia, Eritrea dhe vendet e tjera nga lindja e mesme, Afrika dhe Afrika subsahariane. Shumica e tyre kanë ikur nga lufta, dhuna dhe përndjekja në vendet e tyre dhe kanë ardhur në Europë për të kërkuar azil apo status të refugjatit. Ndryshe nga vitet e kaluara, shumica arrin në Spanjë, ndërsa më herët kemi parë numër të madh të tyre, duke zbarkuar në Itali dhe Greqi. Pra këtë vit, kemi zhvendosje në përëndim. Këto vende janë të parat ku arrin migrantët dhe ajo që është nevojshme. Është një mbështetje më e madhe për to, në mënyrë që ato pasaj të përhapin solidaritet dhe përgjegjësi për strehimin e refugjatëve në gjithë Europën.
Numri migrantëve dhe refugjatëve që kanë arritur Evropën ka rënë këtë vit krahasuar me vitet e kaluara.
Yes, if we look at the numbers this year, we've seen a six-fold decrease.
Po, nëse shohim numrat këtë vit, bëhet fjalë për rënje 6-fesh të numrit të tyre, krahasuar me vitin 2016. Dhe rënje shumë më të madhe krahasuar me vitin 2015, kur ka qenë kulmi, kur mbi 1 milion njerëz kanë hyrë në Europë. Është një situatë ndryshe, një dinamik ndryshe dhe kërkon çasje ndryshe. Por në shumë vende europiane shohim veprime të njëanshme. Bëjnë si të duan vet, ngrejnë kufi ose kufizojnë çasjen në azil. Dhe janë një grup i vogël vendesh që marrin shumicën e përgjegjësive për strehimin e refugjatëve. Kjo nuk është një situatë e qëndrueshme. Ajo çfarë është e nevojshme është që vendet evropiane të bëhen bashkë në frymën e bashkimit evropian, që ka për bazë parimet të përbashkëta dhe respektimin e të drejtave të njerëzit. Pra, të bashkohen dhe të gjejnë një zgjidhje bashkëpunuese që lejon strehimin e refugjatëve përmes një mekanizmi të drejtë në gjithë kontinentin.
How do you comment the efforts of government in Italy, which is the
si shihni përpjekjet antimigrante të qeverisë në Itali, i cili është vend destinacioni për refugjatët?
Well, at the peak of the crisis, Italy was really at the forefront of hosting refugees. It was receiving.
Në kulmin e krizës Italia ka qenë vendi kryesor për strehimin e refugjatëve dhe ka pranuar numër të madh të tyre që kanë arritur përmes detit mesdhe. Kjo ka vënë një barrierë jo proporcionale mbi këtë vend, në infrastrukturën e Italisë dhe në komunitetet nikoqire të Italisë, në mungesë të një mekanizmi për strehimin e refugjatëve, me të cilin vendet e tjera anëtare të Bashkimit Evropian ndihmojnë dhe marrin azil kërkues. Italia është përballur me një përgjegjësi të madhe në strehimin e tyre. Ne duhet të shmangim situata të tilla si ajo me anijen Aquarius, ku njerëzit e kanë kaluar detin, por nuk kanë pasur ku të zvarkojnë. Tani është koha për vendet evropiane që të bëhen bashkë me një qasje bashkëpunuese dhe që mundson shpërndarjen e azil kërkuesve dhe refugjatëve në Europë.
Fair and equitable distribution of asylum seekers and refugees across the continent.
Yeah, but the Udhëheqësit evropian kanë mbështetur ngritjen e pikave të kontrollit në Afrikën e Veriut dhe në Ballkan për të filtruar refugjatët nga migrantët. Çfarë do të thotë kjo sidomos për Ballkanin?
Well, for some time UNHCR has been calling for a regional approach.
Tashë sa kohë UNHCR-ja bën thirrje për çasje rajonale, që identifikon qartë vendet ku mund të dëgjohen refugjatët dhe migrantët. Por kur të bëhet dallimi, duhet pasur parasysh se secili ka të drejtë themelore për të kërkuar azil, dhe është rëndësishme që secili të mundësohet ushtrimi i kësaj të drejte. Pastaj ata që vërtetohet se kanë nevojë për mbrojtje ndërkombëtare, duhet të marrin një të tillë, ndërsa ata që nuk kanë nevojë mund të kthehen në vendet e tyre, në një mënyrë që respekton sigurinë dhe dinjitetin e tyre.
In a manner that has respect for their safety and dignity.
A duhet Bashkimi Evropian të financojë përpjekjet për adresimin e kësaj çështje?
Well, this really does require a collective response.
Kjo vërtet kërkon përgjegjësi kolektive. Numrat janë shumë të vegjël krahasuar me ata që kemi parë në vitet e kaluara. Pra duket se kjo është një situatë menaxhueshme. Tani shtruhet pyetja, nëse ka vullnet politik. Shohim se disa vende kanë ngritur kufi ose kërkojnë nga të tjera të menaxhojnë situatën, por zgjidhja është që ato të bëhen së bashku dhe të ndajnë përgjegjësi.
Is coming together and sharing the responsibility.
Shikues të nderuar, sapo ndoqët bisedën me Charlie Yaxley dhe nësi UNHCR-s. Në përpjekje për të frenuar të ardhur të rinj, udhëheqësit e BE-s kanë diskutuar edhe idenë për ngritjen e kampeve të migrantëve jashtë bllokut, ku do të propunoheshin kërkesat për azil. Thuhet se në plan janë të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor dhe se varet nga to nëse do të pranojnë ose jo. Shqipëria tashmë e ka bërë të ditur se nuk do të pranojë. Në një intervistë për të përditshmen gjermane Bild, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka thënë: "Nuk do të pranojmë kur kampe të tilla refugjatësh. Qendrat e tilla nënkuptojnë hedhjen e njerëzve të dëshpëruar diku si mbetje toksike që askush nuk i do." Frika jo racionale nga migrantët të bartë çmim vdekje prurës për Evropën ka shkruar gazeta britanike The Guardian. Sipas së njëjtës, nëse Evropa dështon të pajtohet për një plan të qëndrueshëm, atëherë mund të mbyllen kufit dhe të dështojë zona Schengen. BBC në një analizë të vetën shkruan se është herë të paralajmërohet rënja e BE-s apo fundi i karrierës së Merkelit në qeveri. Megjithatë, siç ka paralajmëruar udhëheqësi i BE-s Donald Tusk, rreziqet janë të larta dhe koha është e shkurtër.
Dëgjues të nderuar, ekspozen të plot mund të ndiqni në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Të njëjtën mund të gjeni edhe në rrjetin social Facebook. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Na përsillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru të gjofshim.